Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astelena dugu eta honezkero pronto dugu telefonan bestaldian oarso bidasoko hitzan zuzendaia egunon urko.
Kaixo egunon.
Zemoduz?
Ongi, zuek ere.
Ongi, bai, astelen pixka batekin, mino gustoa. Gaurre izango dugula.
Okerren egin dugu, altxakea goetik eta listo, eh?
Hoixe baiet. Bueno, kontaigu, pixka, ze izango dugu Oiartzunen gaurko gaia, aieka batetik, iaz aurreko astean barkatu aurkeztu zen komikia, 1936, udatik negura izenekua, ez da?
Bai, ala da, joan den astean aurkeztu zuten komikia, eta komikiaren oinarria da, ba, 1936 uztailean, ba, tropa frankistako jartzunea sartu ziren, eta hori, komiki bidez, ba, argitalpenera eraman dute. Katintxikik landu du komikia, beti ere udalaren laguntzarekin, eta helburua da, ba, memoria historikoak aztengan horbiltzea, ba, komiki formatu horrekin, ez? Gauza importante asko gertatu ziren, orain dela asko, eta suerta daiteke, ba, horiek aztengana zabaltzeko, ba, noiteko, ba, zaitasunak izatea, ba, ohiko moduen bidez. Eta komikia horregatik egin dute, komikia horregatik egin dute. Gidoia Jon Gaztelumik egin du, ilustrazioak Epatxebarriak, eta, bueno, pixkake, ba, irudikintzan eta testuen lanketan ere Zigor Garrok bere ekarpen egin du. Eta beraz, ba, hor erosi daiteke, Urrats, ba, berden dan Oiartzunen dakitanez, zeak, komiki liburu hori.
Hoi da, hogei
euroan. Hori da, 20 €. Eta memoria historikoari ba keinu bat egiteko aukera dute gazteek, eta nahi duten guztien noski, ba 1936 udatik negura komikiarekin.
Ez dakite eskuartean eukitzeko aukera izan duken urko kriston lana da, oso politia eta oso landua. Eta bueno, aipatu zutenangatik bi komiki diasmoa iteana, lehenbiziko parte hau aurkeztu dute orain, mino, lantzen nahi dia, bigarren zati bat, ez da?
Bai, ea izten den, Lehenengoa ez dut ikusi, ez dut eskuartean izan.
Ikusgarria.
Bai, kide batean aurkeztean izan zen, eta arkesan zian ez, bai, erra.
Osongi, bai. Beraz, animatzen ditugu danak, gure herriko historia ezautzeko, ba, tresnau erabiltzea, eta gerturatzea, liburu dendetara. Erki, ba, aieka batetik esan dugun bezala aurkezpen hau, eta bestetik, ba, beste primizia bat, edo, antzerkizalen eskutik, ze ikusleen kluba sortu dute?
Bai, Oiartzungo antzerkizaleek, ba, gaur orain dela bi aste aurkeztu zuten, ba, sasoi berrirako programazioa, eta hor berritasun baten berri eman zuten, ikusle kluba. Antzerkiari buruz hitz egiteko esparrua da ikusle kluba, eta jada bertan izena emateko aukera zabalik dago, ba, Oiartzungo antzerkizaleen posta elektroniko bidez, edo beraien webgunean bitartez ere bain ikustet izena emateko aukera izanen dela. Oiartzunen antzerki emankizunak gehienetan igandetan izango dira, eta ikusle klubaren funtzioa izango da, ba, igande hori eta geroko astartean, ba, ikusi den obra horri buruz hitz egitea. Modu batxegin, modu zabal, distendituan, eta lasai, obra ikusita egun pare bat. Eta horre ere, ba, kultura, konplizitateak eta pixka bat Oiartzunen ikuslego fidel hori nolabait ere, ba, gehiago fidela zatzeko, ba, aukera izango da ikusle klubaren bitartez. Badira herrietan irakurle klubak, ez? Ba, liburuen gaineko bagogu eta edo liburu hitz egiteko direnak, ba, ikusle kluba gauza berbera dantzeko da, baina antzerkiarekin.
Hemen beraz berritasuna, Lur Korta eta Luis Mitxelena izango dira gidari, eta bueno, ba, animatu, antzerki zaliak, ba, ere olako ekipenetan parte hartzea, esamezela, antzerkia izan, eta urrengo astartian izango da, ordubeteko saioak, eta bueno, ba, ez, aukera, esamezela, urkok, ba, dena komentatzeko, eta antzerki horren ingurun, ba, hitz egiteko.
Bai, eta Luis Mitxelenak eta Lurkortak ziur dena ondo gidatuko dutela, eta giro atsegin, lasai, eta konplizia ere sortuko dutela klubeko kiden artean.
Ala xeda urko. Eta goazen ba guain errenteia horere eta izane auzotako erretiratuen elkartiak ikasturte berrirako prest daude, aurkeztu dute, aurtengo programa?
Bai, ala da, errenteriako auzo gehienetan errenteriatuen elkarteak daude, eta joan den astean aurkeztu zituzten ikasturte honetan aurrera eramango dituzten 100 jarduera baino gehiago. Herritarrituen klubek errentarietan 1700 bazkide dituzte horretara,
wow.
Eta haientzako da eskaintza hori, bai.
Asko
dira. Bai, 1700 bazkide azkate, bai. Bai, baina gara aldi horretan beste datu bat eman zuten, eh? Errenterin, 75 urtetik gorakoak orotara 10.000 pertsona dira, hau da, biztanlego osoaren 1,7, eta nahiz eta erreteratuen klubeko bazkide ez izan, ba, beste guzti hoiei ere zabalik dira, ekitaldi edo jarduera hoiek guztiek. Osasuna, aizia, margoketa, makramea, bueno, bestelako asko ere landuko dituzte ikastaro edo jarduera horietan guztietan, eta beraz, bazartaro edo erretiratze aro osasuntxu eta egoki bat izateko, aukera badute errenteriako biztanleek, 75 urtetik gorako biztanleek.
Ederki ba urko eta beste gai batea pasatuz, ba urrian 25an bertso festa antolatu dute errenteia horretan.
Bai, da, bertxofertza urtero erein elkarteak antolatzen du, eta aurtengoa urriaren 25an izango da 7an Miesen kulturgunean. Oholtzaren gainean, Antoni Egaña, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Aitor Mendiluze, Amets Arzaiuz eta Alaia Martin izango dira. Azez, ikoteroa.
Hoixe.
Eta haiei gaiak ematen Amaia Agirre ariko da. Hortaz, kriston bertso festalak antolatua horretan, eta jada sarrerak salgai daude 10 €, Balandan eta Bernan, Senpelar kultur dendan, eta Arkaitza tabernan.
Ederki, goazen oain pasaiera aire herrira goaz, zeurko, izane irakurketa klubak, leno ere indiogu referentzirion bat olako taldiai, ba, kasunetan pasaian 10 urte beteko baitu.
Hori da, lehen aipatu dute, hori hartzen gota artian ikusten klubaren antzekoak direla irakurketa klubak, kasu honetan liburuen gaineko gogoeta egiteko, irakurketaz gozatzeko babestera bat delako irakurketa klubetan eta parte hartzea, eta aurten 10 urte bete ditu Pasaiako Euskarazko Literat Klubaren egitasmoak. Beraz, 10. urtea ospatzeko ezin gauten, berriz ere biltzen hasiko dira, eta urriaren 13an berriz ere hasiko dira bere jardunarekin. Barriute guztietan egiten dituzte irakurketa klubaren barruko saioak, eta horiek denak, ba, Xavier Etxaniz Rojo idazle trintxarpetarrak gidatzen ditu. Bejonde izuela 10 urtez euskarazko literaturari keinua egiten, eta jarri dezetan horrela.
Alaxe da, urko. Eta gai ez aldatuz, itxastarrak menditaldiak 65 urte beteko ditu.
Bai, ez gara erratu, eh? 65 urte beteko ditu.
Oida.
Trintxarpeko itxastarrak menditaldeak. Eta ospakizunak imarituzte, noski, ba, urte horren biribi horri behar duen garrantzia emateko. Urriaren 4erako antolatu dituzte egun osorako ekitaldiak, eta tartean, bat berezia, mendiarekin harreman gutxi dakana, baina, bueno, mendia behintzat ikusiko dute. Izan ere, Donostian, Ciudad de San Sebastián, ontzia hartuko dute, eta Donostirik Pasaiaraka etorriko dira, hor, kostaldeko mendialdea, eta kostaldeko itsaslabarrek ikuste, eta 3 orduko ibilaldia egin ondoren, trintxerren bertan, ba, bazkaria ingo dute, ba, bazkarietan noikoa denez, ba, ospakizuna behar bat zela egiteko hor mai baten bueltan. Itxasarrak, 75 urte, mendietan gora eta bera, baina ospakizun nagusiena, urriaren 4an, ba, itxas zeharkaldia ingo dute, hori bai, Pasaiako mendiei zo ibiltzeko.
Ederki, eta lezo ningo dugu azken geltokia, azken geldiunia urko larun batian, antzerki testu laburren lehiaketaren finala izango baita.
Bai, horrela da, aurten 3.ez lezoko udalak eta IKA teatroak euskarazko antzerki testu laburren lehiaketa egin dute. Orotara 11 lan aurkeztu ziren, eta horietatik 6 finalista aukeratu dituzten. Zertarako finalistak? Ba, larun batean egingo den ba, lehiaketan parte hartzeko aukeratu dituzte 6 finalista horiek. Eta zer egingo dute lan horiekin? Ba, aktore batzuk lan horien irakurketa dramatizatua egingo dute, Aldi berean, irakurketa dramatizatu hori prestatzeko hainbat zuzendari ere bideratu dituzte, baina berezitasun bat daka horrek guztiak. Oraintxe bertan, gaur bertan aktore horiek eta zuzendari horiek ezakite zer testu landu beharko duten. Larunbatean bertan, zozketa bidez, emango dizkiete, bai aktorei eta bai zuzendariei zer testu landu beharko duten, horiek jendaurrera eraman gaituzte, lezo, herri, eskolan jarriko duten oholtzan zazpiterritatik aurrera, eta hori izango da, eh? Irakurketa dramatizatu bidez, ba, sei lan finalista hoien berri emango dute aktoreek, aurretik zuzendariekin landutakoak, eta demokrazia ariketa egingo dute ikusleek, izan ere, sei finalistaetatik zein den haien ustez onena, ikusleek boto bidez aukeratuko dutelako.
Bale, ba. Eta azken gai bezala, gaur, berdintasun kontseilua sortzeko azken bilera izango dala, Lezon.
Bai, jabeteko lan egin dute Lezoko Berdintasunean kontseilua sortzeko bide horretan eta gaur ingo dute azkeneko batzarra. Gaur finduko dituzte azkeneko ariak berdintasun kontseilu horrek bidea has dezan. Zazpiterritan ingo dute bilkura hori eta batez ere araudiari buruz hitz ingo dute eta araudiaren gainekoak itxiko dituzte. Behin, araudi hori sortuta dagoenean, udalbatzarrera eramango dute, eta udalbatzarrak onartzen balin badu, ba, araudia onartu, eta Lezoko Berdintasun Kontseiluak bidea hasteko aukera izango du. Beraz, gaur zazpiterritan kulturaretoan azken batzarra, azken ukituak emateko araudiari, eta hortik aurrera, plenotik pasondoren, martxan izango da Lezoko Berdintasun politikak arautzeko, eta herrian berdintasunean eragiteko, ba, mai berri hori.
Ederki ba, aurko ba, mila esker gaurre Oiartzun irratira ekarritako gai guzti hauen gatikan, eskualdeko berri emategatikan astero-astero, ba, muxu handi bat eta aurrengo astean gehiago eta beto.
Venga, bezerka, fuerte bat denoi, aurrera astearekin.
Aio!
Aio, aio!
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.